Սկզբում նրանք աղոթում էին, ուղտ և ամեն տեսակ հմայքներ էին անում, իսկ այժմ ատելությամբ էին համակվել իրենց աստվածների նկատմամբ, և վրեժ լուծելու համար աշխատում էին այլևս չհավատալ նրանց։ Նախ մեռան անզուսպ բնավորություն ունեցող մարդիկ։ Աֆրիկացիներն ավելի լավ էին դիմանում, քան գաղիացիները։ Զարկսասը հասակով մեկ փռվել էր բալեարցիների միջև, անշարժ, մազերը թևի վրա սփռած։ Սպենդիոսը գտել էր մի բույս, որի լայն տերևներն առատ հյութ էին պարունակում։ Նա այդ բույսը թունավոր հայտարարեց, որպեսզի մյուսները դրան ձեռք չտան, իսկ ինքն այդ հյութով էր սնվում։ Նրանք այնքան էին ուժասպառվել, որ չէին կարողանում քարով սպանել թռչող ագռավներին։ Երբ մի գառնանգղ որևէ դիակի վրա նստած, արդեն վաղուց էր պատառոտում այն, մի մարդ սողալով մոտենում էր նրան ատամներով մի տեկ բռնած։ Նա հենվում էր իր մի ձեռքին և լավ նշան բռնելուց հետո շպրտում զենքը։ Աղմուկից անհանգստացած սպիտակափետուր թռչունը կանգ էր առնում, հանգիստ նայում էր շուրջը, ստորջրյա քարի վրա կանգնած ջրագրավի նման։ Հետո դարձյալ իր զզվելի դեղին կտուցը խրում էր դիակի մեջ, և հուսահատված մարդը երեսնի վայր ընկնում էր փոշու մեջ, ոմանց հաջողվում էր գտնել քամելեոններ, օձեր, բայց նրանք կենթանի էին մնում այն պատճառով, որ սիրում էին կյանքը։ Նրանք իրենց ողջ հոգով տարվել էին բացառապես այդ մտքով և կարչել էին կյանքից, կամքի մի հզոր ճիկ գործադրելով։ Դա էր երկարաձգում նրանց գոյությունը։ Ամենից ավելի անհաղթողները նստում էին իրար մոտ, մի շրջան կազմելով այս ու այնտեղ, հարթավայրի մեջտեղում, մեռելների միջև, և փաթաթված իրենց թիկնոցների մեջ անձնատուր էին լինում իրենց տխրությանը։ Նրանք, ովքեր ծնվել էին քաղաքներում, մտաբերում էին աղմկոտ փողոցները, պանդոկներ, թատրոններ, բաղնիկներ և վարսավիրանոցներ, ուր այնքան հետաքրքիր բաներ կարելի էր լսել։ Ոմանք դաշտեր էին դարձյալ տեսնում մայրամուտին, երբ ցորենի դեղնած հասկերն են ծփում, և երբ խոշոր եզներ են բարձրանում բլրով, գութանի խոփովզներին։ Նրանք, ովքեր ճանապարհորդել էին, երազում էին ավազաններ, որսորդները իրենց անտառները, վետերանները ճակատամարտերը։ Եվ այդ կիսաքնում, որը բթացնում էր նրանց զգացմունքները, նրանց մտքերը ստանում էին երազների թովչությունն ու պարզորոշությունը։ Նրանք մտապատրանքներ էին ունենում, լեռան մեջ մի դուռ էին որոնում փախչելու համար։ Ուզում էին անցնել լեռան միջով։ Ոմանք, կարծելով, որ գտնվում են նավի վրա, փոթորկի ժամանակ որևէ մանևր էին հրամայում կամ ընկրկում, սարսափելով ամպերի մեջ պունիկական զորագնդեր տեսած լինելով։ Կային նաև այնպիսիք, որոնք երևակայում էին, թե գտնվում են խնջույքում, և երգում էին։ Շատերն ինչ-որ տարօրինակ մտամոլությամբ միևնույն բառն էին կրկնում, կամ շարունականում միևնույն շարժումը։ Հետո, երբ բարձրացնում էին իրենց գլուխն ու նայում իրար, խեղդվում էին հեկեկանքից, տեսնելով միմյանց սարսափելիորեն հյուծված երեսները։ Ոմանք այլևս չէին տանջվում և ժամանակ անցկացնելու համար պատմում էին, թե ինչպիսի վտանգներից էին խուսափել։ Նրանց մահը անխուսափելի էր և անմիջական։ Քանի անգամ էին նրանք փորձել իրենց համար մի անցք բացանել։ Ինչ վերաբերում է հաղթողից գթություն աղերսելուն, ինչ միջոցով, նրանք չգիտեին նույնիսկ, թե ուր է Համիլկարը։ Քամին փչում էր ծորակի կողմից, վանդակի վրայով շարունակ ավազ քշելով, ջրվեժի նման։ Բարբարոսների թիկնոցներն ու մազերը ծածկված էին ավազով։ Կարծես հողը, բարձրանալով նրանց վրա, ուզում էր թաղել նրանց։ Ոչ մի բան չէր շարժվում տեղից։ Հավերժական լեռը ամեն առավոտ նրանց ավելի բարձր էր թվում։ Երբեմն կապույտ երկնքով, ազատ տարածությամբ, թռչունների երամներ էին անցնում, իրենց թևերը թափահարելով։ Բարբարոսները փակում էին աչքները, որպեսզի չտեսնեն նրանց։ Նրանք նախ մի տզոց էին զգում իրենց ականջներում, եղունգները սևանում էին, սառնությունը բարձրանում էր մինչև նրանց կուրծքը։ Պարկում էին կողքի վրա և իրենց շունչը փչում, առանց մի ճիչ արձակելու։ Մինչև 19-րդ օրը մեռել էին 2000 ասիացի, 1500 արշիպելագցի, 8000 լիբիացի, վարձկաններից ամենաերիտասարդները, ամբողջ ցեղեր, ընդամենը 20000 զինվոր, բանակի կեսը։ Ավթարիտը, որի գաղիացիներից մնացել էին միայն 50 հոգի, ուզում էր սպանել ինքն իրեն, ամեն ինչին վերջ տալու համար, երբ նրան թվաց, թե իր առջև լեռան գագաթին մի մարդ է տեսնում. Այդ մարդը բարձրության պատճառով թզուկ էր երևում. Ավթարիտը նրա ձախ թևի վրա տեսավ երկնուկի ձևով մի վահան. Նա գոչեց. «Կարթագենացի»։ Եվ հարթավայրում, ցանկապատի առջև ու ժայռերի ստորոտում, բոլորն իսկույն վեր կացան։ Զինվորը մաներ գալիս անդնդի եզրին։ Բարբարոսները նրան նայում էին ներքևից։ Սպենդիոսը գետնից վերցրեց եզան մի գլուխ, հետո, երկու գոտիներից պատրաստելով մի ապարոշ, դրեց եղջյուրների վրա, ամրացրեց մի ձողի ծայրին, որպես խաղաղ մտադրությունների նշան։ Կարթագենացին անհետացավ։ Նրանք սկսեցին սպասել։ Վերջապես երեկոյան, ժայռից պոկված քարի նման, բարձունքից հանկարծ ընկավ մի սրակալ, որը պատրաստված էր կարմիր կաշուց, որի վրա երեք ադամանդյա աստղեր էին ասեղնագործված։ Մեջտեղում դրոշմված էր մեծ խորհրդի նշանը, արմավենուտակ կանգնած մի ձի։ Դա Համիլկարի պատասխանն էր, նրա ուղարկած անցաթուղթը։ Նրանք ինչից պիտի վախենային։ Ամեն մի փոփոխություն վերջ կդներ նրանց տառապանքներին։ Նրանց անսահման ուրախություն համակեց։ Նրանք համբուրվում էին, լաց էին լինում։ Սպենդիոսը, Ավթարիտն ու Զարքսասը, 4 իտալացի, մի նեգր և 2 սպարտացի հանձն առան գնալ որպես պատվիրակ։ Նրանց առաջարկությունն ընդունվեց անմիջապես, սակայն նրանք չգիտեին, թե ինչպես պիտի գնան։ Ժայռերի կողմից լսվեց մի ճարճատյուն։ Ամենավերին բեկորը շուռ եկավ ու գլորվեց մինչև ներքև։ Իսկապես, եթե բարբարոսների կողմից ժայռերն աներեր էին, որովհետև դրանց պետք է բարձրացնեին շեղակի ուղղությամբ։ Բացի դրանից կուտակված ժայռերը պինցեղմված էին իրար այն պատճառով, որ կիրճը նեղ էր։ Մյուս կողմից ընդհակառակը, բավական էր նրանց հրել ուժգնորեն, որպեսզի նրանք գլորվեն ներքև։ Կարթագենացիները սկսեցին հրել ժայռերը և լուսաբացին, նրանք ընկնում էին ներքև, հարթավայրում կարծես ավերված հսկայական մի սանդուղքի աստիճաններ կազմելով։ Բարբարոսները չէին կարող բարձրանալ դրանցով։ Նրանց համար սանդուղքներ իջեցրին։ Բոլորը նետվեցին դրանց մոտ։ Կատապուլտով արձակված քարերը հետ մղեցին նրանց։ Միայն 10 մարդ տարան վերև։ Նրանք քայլում էին կլինաբարների ուղեկցությամբ, ձեռքով հենվելով ձիերի գավակին, որպեսզի չընկնեն։ Այժմ, երբ նրանց առաջին ուրախությունն անցել էր, նրանք սկսեցին անհանգստանալ։ Համիլկարի պայմանները դաժան կլինեն, բայց Սպենդիոսը հանգստացնում էր նրանց։ «Ես կխոսեմ նրա հետ»։ Եվ սկսեց պարծենալ, որ գիտե, թե ինչ պիտի ասի, բանակը փրկելու համար։ Բոլոր թփերի հետևում նրանք տեսնում էին դարանամուտ պահակների, որոնք երեսնիվայր փռվում էին գետնի վրա, սրակալի առջև, որ Սպենդիոսն էր դրել ուսին։ Երբ նրանք հասան պունիկական բանակատեղը, բազմությունը շրջապատեց նրանց, և բարբարոսները շշնջյուններ ու ծիծաղ լսեցին։ Բացվեց մի վրանի դուռը։ Համիլկարը գտնվում էր խորքում։ Նա նստած էր մի փոքրիկ աթոռի վրա, ցածրիկ սեղանի մոտ, որի վրա մի մերկացրած թուր էր փայլում։ Ոտքի վրա կանգնած հրամանատարները շրջապատել էին նրան։ Այդ մարդկանց տեսնելով նա թեքվեց դեպի հետ, հետո կրացավ դեպի առաջ նրանց դիտելու համար։ Նրանց բիբերը լայնացել էին արտասովոր կերպով, աչքերի շուրջը երևում էր մի մեծ սև շրջանակ, որն իջնում էր մինչև ականջների ներքևը։ Կապտավուն քթերը ցցվել էին փոս ընկած այտերի միջև, որոնք ակոսված էին խոր կնճիռներով։ Իրենց մկանների համար խիստ լայնացած նրանց մաշկը ծածկված էր շերտաքարի գույն ունեցող փոշով։ Նրանց շրթունքները կպել էին դեղնած ատամներին, նրանք գարշելի հոտ էին արտաշնչում։ Կարելի էր ասել, որ նրանք կիսաբաց գերեզմաններ են, կենդանի դիակներ։ Վրանի մեջտեղում, մի խսրի վրա, ուր շուտով հրամանատարները պետք է նստեին, դրված էր եփված դդմով լի մի ափսե, որից գոլորշի էր բարձրանում։ Բարբարոսները աչքները չռեցին դրա վրա, ողջ մարմնով թողալով, և նրանց աչքերը լցվեցին արցունքով, սակայն իրենց զսպում էին։ Համիլկարը շուր եկավ մեկի հետ խոսելու համար։ Այն ժամանակ բարբարոսները նետվեցին ափսեի վրա ու պարկեցին գետնին։ Նրանց երեսները ծածկվեցին ճարպով, և նրանց չփչփոցը խառնվում էր ուրախության հեծկլտանքին։ Անտարակույս, ավելի շուտ զարմանքից, քան գթությունից, թույլ տվեցին, որ նրանք ուտեն վերջացնեն։ Հետո, երբ նրանք վեր էին կացել, Համիլկարը սրակալը կրող մարդուն մի նշանով հրամայեց խոսել։ Սպենդիոսը վախենում էր։ Նա սկսեց կմկմալ։ Համիլկարը նրան ու կնդրելով մի խոշոր ոսկյա մատանի էր պտտեցնում իր մատի վրա։ Այն մատանին, որով Կարթագենի կնիքն էր դրոշմված սրակալի վրա։ Նա մատանին գցեց գետին։ Սպենդիոսն անմիջապես բարձրացրեց այն։ Տիրոջ ներկայությամբ դարձյալ Երևան եկան նրա ստրկական սովորությունները։ Մյուսները այդ ստորակարշությունից զայրացած ցնցվեցին։ Բայց հույնը բարձրացրեց ձայնը, պատմելով այն ոճիրների մասին, որ գործել էր Հաննոնը։ Իմանալով, որ վերջինս Բարկայի թշնամին է, փորձում էր առաջ բերել նրա կարեկցությունը իրենց դժբախտությունների մանրամասնություններով և նրան հիշեցնելով իրենց անձնվիրությունը։ Նա խոսեց երկար, արագ, խորամանկությամբ և նույնիսկ կտրուկ կերպով։ Վերջիվերջո իր ոգևորությամբ տարված մոռացավ ինքն իրեն։ Համիլկարը պատասխանեց, որ ընդունում է նրանց արդարացումները, ուրեմն շուտով կկնքվի հաշտությունը, որն այս անգամ կլինի վերջնական։ Բայց նա պահանջեց, որ իրեն հանձնեն 10 վարձկան, իր ընտրությամբ, անզեն և առանց տունիկայի։ Նրանք չէին սպասում, որ Համիլկարն այդքան ողորմած կլինի։ Սպենդիոսը բացականչեց.
«Օ, 20, եթե կուզեք, տեր իմ»։
«Ոչ, ինձ բավական է 10»։ Մեղմ պատասխանեց Համիլկարը։ Նրանց դուրս բերեցին վրանից, որպեսզի կարողանան խորհրդակցել։ Եվ երբ նրանք մնացին մենակ, Ավթարիտը սկսեց պաշտպանել զոհաբերվող ընկերներին, իսկ Զարքսասն ասաց Սպենդիոսին.
«Ինչու չսպանեցիր նրան»։ Նրա թուրն այնտեղ էր քո կողքին։
«Նրան»,
ասաց Սպենդիոսը և մի քանի անգամ կրկնեց.
«Նրան»։
Կարծես դա անհնար բան լիներ և Համիլկարը անմահ։ Նրանք այնպես էին հոգնել, որ փրվեցին գետնի վրա, չիմանալով, թե ինչպիսի վճիռ կընդունեն։ Սպենդիոսը նրանց համոզում էր զիջել։ Վերջապես նրանք համաձայնեցին ու դարձյալ մտան վրանը։ Այն ժամանակ Սուֆետն իր ձեռքը հերթով դրեց 10 բարբարոսների ձեռքերի մեջ, սեղմելով նրանց բթամատը։ Հետո ձեռքը սրբեց հագուստով, որովհետև նրանց կպչուն մաշկը, որը շոշափելիս կոշտ ու փափուկ էր թվում միաժամանակ, կգվանքի սարսուռ էր պատճառում։ Հետո ասաց նրանց.
«Դուք բոլորդ իսկապես բարբարոսների պետերն եք ու երթվել եք նրանց փոխարեն, այնպես չէ»։
«Այո»,
պատասխանեցին նրանք։
«Առանց հարկադրանքի, հոգու խորքից, ձեր խոստումները կատարելու մտադրությամբ»։
Նրանք հաստատեցին, որ կվերադառնան մյուսների մոտ իրենց պարտավորությունները կատարելու համար։
«Լավ»,
շարունակեց Սուֆետը.
«Ըստ համաձայնության, որ կայացավ իմ, Բարկայիս, ու ձեր, վարձկանների դեսպանների միջև, ես ձեզ եմ ընտրում ու պահում ինձ մոտ»։
Ուշաթափված Սպենդիոսն ընկավ խսրի վրա։ Բարբարոսները, կարծես նրանից հրաժարվելով, սեղմվեցին միմյանց, և ոչ մի խոսք, ոչ մի տրտունջ չլսվեց։